Φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί, είμαι ο Πάρης Πέτρου σε ένα έκτακτο πρόγραμμα επικαιρότητας στο Greek Music Radio. Σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μύζωνος Μοντρεάλ, Νίκο Παγώνη. Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα για το θέμα του γλυπτού του Έλληνα μετανάστη. Η προσφορά του μνημείου στο Δήμο του Μοντρεάλ για τον εορτασμό των 375 χρόνων από την ίδρυση της πόλης αποτέλεσε έντονο σημείο σύγκρουσης ανάμεσα σε όσους το ήθελαν και σε όσους είχαν αντίθετη γνώμη, με ισχυρές διχαστικές τάσεις, μπορώ να πω, σε κάποιες στιγμές. Και φαντάζομαι ότι ούτε ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης δεν θα πρέπει να δέχτηκαν τέτοια επίθεση όταν δέχτηκαν τον Παρθενώνα. Πριν περάσουμε στα επιμέρους ερωτήματα, γιατί είναι πολλά, μιλήστε μας για το χρονικό από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση, μέχρι την προσφορά του γλυπτού στο Δήμο του Μοντρεάλ. Πώς ξεκίνησαν όλα και.
Να το πούμε και αυτό, αλλά πριν να το πω, να επαναλάβω εκείνο το που είπα προηγουμένως. Ώρες-ώρες μεταξύ αστείου και σοβαρού σκέφτομαι αν κανείς αξίζει να δημιουργεί. Το πιο εύκολο θα ήταν να μην δημιουργεί απολύτως τίποτα και να μην ακούει ούτε κριτικές ούτε σχόλια ούτε τίποτα. Λοιπόν, η ιδέα ξεκινάει με τον πρώην γενικό πρόξενο, τον κύριο Θάνο Καφόπουλο, να δημιουργηθεί ένα γλυπτό που να σηματοδοτεί την ελληνική παρουσία στο Μοντρεάλ. Αρχικά ξεκινάει να έχει σχέση με την Ολυμπιακή ιδέα και το Ολυμπιακό ιδεώδες. Μια φλόγα, η Ολυμπιακή φλόγα, να τοποθετηθεί σε κάποιο κεντρικό σημείο ή στο Ολυμπιακό στάδιο κτλ. Όλες οι επικοινωνίες και οι φαφές και με το Δήμαρχο του Μοντρεάλ και τη Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Δέρου κτλ. Δεν καταλήξανε πουθενά. Από εκεί ξεκίνησε και η ιδέα που δημιουργήθηκε στο Town of Manchogel. Έχει μπει τώρα μια σφαίρα, η οποία και αυτή έχει σχέση με την Ολυμπιακή ιδέα, έτσι. Σε ένα σημείο που ναι μεν είναι κεντρικό, αυτό που παρουσιάζεται είναι όμορφο, αλλά δεν είναι πολύ ευδιάκριτο όταν φερνάς από το δρόμο, ειδικά αν είναι καλοκαίρι και έχουν φιλοσχέσεις δεξιά και αριστερά.
Αυτή είναι αλήθεια.
Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από την ιδέα αυτή, φεύγει ο κύριος Καφόπουλος, έρχεται ο κύριος Σιγχάλας, θέλει και εκείνος να συνεχιστεί η ιδέα, συναντιόμαστε μερικές φορές. Η Ολυμπιακή ιδέα τελικά, επειδή έγινε και αυτό στο Town of Manchogel, δεν υποστηρίζεται. Και φεύγει πάνω στο τραπέζι η ιδέα να αφιερώσουμε κάτι στον Έλληνα μετανάστη. Ειδικά που εορτάζεται και η επέτειος, η 375η επέτειος του Μοντρεάλ, σαν μεταναστευτική ομάδα εδώ στο Μοντρεάλ, να τιμήσουμε τον Έλληνα μετανάστη. Η Ουστίνη Φραγκούλη, η οποία συμμετέχει σαν εκπρόσωπος του Λυκείου Ελληνίδων, παίρνει την ιδέα αυτή και με την έγκριση όλων μας συναντάει τον γλύπτη, τον κύριο Κουλιάρα, ο κύριος Κουλιάρας είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα του καλλιτεχνικού κόσμου στην Ελλάδα, καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, με έργα σε εκθέσεις, σε δημόσιους χώρους κτλ. Δεν μιλάμε τώρα για ένα απλό γλύπτη, έτσι, μιλάμε για το γλύπτη αν θέλετε. Λοιπόν, ο οποίος φτιάχνει ένα προσχέδιο, το οποίο εγώ το βλέπω. Το βλέπω στην Αθήνα, το βλέπω στο στούντιο το δικό του, το βλέπουν και οι συνεργάτες μας εδώ και ενθουσιαζόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει να το θέλουμε εμείς, πρέπει να συμμετέχει και η πολιτεία του Μοντρεάλ, γιατί προς τα εκεί απευθυνόμαστε. Εκείνοι λοιπόν τώρα έπρεπε να εκτιμήσουν την καλλιτεχνική αξία του γλυπτού. Έχουν μια ειδική επιτροπή για δημόσια εκθέματα, έτσι, να εκτιμήσουν την καλλιτεχνική αξία, να δεχτούν ή όχι.
Και με τι κριτήρια?
Καλλιτεχνικά, δηλαδή τους στείλαμε τις προδιαγραφές, τους στείλαμε φωτογραφίες και τα λοιπά, μπορούσαν να λέγανε όχι, αυτό το πράγμα είναι ένα έκτρωμα, δεν τιμάει την πόλη του Μαντρά, δεν το θέλουν.
Παρόλο που φαντάζομαι σε μια τέτοια αξιολόγηση σίγουρα υπάρχουν τα αντικειμενικά στοιχεία του γλυπτού, δηλαδή το τι παρουσιάζει, πώς είναι η κατασκευή του κτλ. Έχει όμως και φαντάζομαι και έντονα υποκειμενικά στοιχεία, δηλαδή απέναντι στην καλαισθησία, γιατί αυτό που αρέσει σε μένα μπορεί να μην αρέσει σε εσάς ή το ανάποδο.
Ναι, αλλά πάρη μου, Νομίζω ότι τα καλλιτεχνικά στοιχεία και η καλεσθησία ενός πράγματος, ναι, μεν μπορεί να αρέσει, μην αρέσει, αλλά σε εκείνους που είναι ειδικοί έχουν ορισμένες αξίες, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, και εγώ βλέπω ένα μοντέρνο κλειπτό που μπορεί εμένα να μην με εκφράζει, αλλά αυτό δεν πρέπει να πει ότι δεν είναι ωραίο. Εντάξει, λοιπόν, αυτή λοιπόν αποτελείται η επιτροπή από ειδικούς του Δήμου που παίρνουν απόφαση αν επιτρέπουν να τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο το οτιδήποτε κλειπτό. Αυτή λοιπόν δίνουν την έγκριση που πήρε πολύ καιρό. Πρέπει να τους κυνηγήσουμε, αν θέλεις να μου επιτραπεί η λαϊκή έκφραση, για να συντομεύσουν. Και μετά πρέπει να αποφασίσουν πού θα τοποθετηθεί. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς, αρχική ιδέα η δική μας ήταν, και μάλιστα αυτό ήθελα εγώ, να είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που βρίσκεται σήμερα. Είναι μια μεγάλη πλατεία, αν μπορώ να σας το δώσω, μπροστά από το σταθμό του τρένου, επί της Σανταλόν, υπάρχει ένα παρτέρι από λουλούδια. Έχει ένα ημικύκλιο. Εκεί λοιπόν, χωρίς να γνωρίζω εγώ τι συμβαίνει, λέγω ότι έπρεπε να μπει εκεί γιατί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και τα λοιπά. Τελικά ο Δήμος λέει, παιδιά, δεν μπορεί να μπει εκεί γιατί από κάτω όλος ο χώρος λόγω του μέτρο είναι κούφιος και το δικό σας μαζί και με την τσιμετένια φάση, την αψίδα και το γλυπτό είναι πάνω από 2 τόνους και δεν, το έδαφος δεν αντέχει. Είπαν λοιπόν ότι εκεί που εμείς μπορούμε να το βάλουμε είναι εκεί. Και θα πρέπει να ήταν μέσα στο Park Extension, γιατί αλλιώς δεν έχει έννοια. Δηλαδή να πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στο Town of Pantroia, εντάξει, έχει λίγους Έλληνες. Να πηγαίναμε στο Ville Saint-Laurent ή να πηγαίναμε κάπου αλλού, τι έννοια θα έχει. Ο Έλληνας μετανάστης να πάει εκεί που εμείς τη θεωρούμε παραδοσιακή ελληνική γειτονιά, γιατί η νέα μετανάστευση εκεί συγκεντρώθηκε και από εκεί απλώθηκε σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Εκεί λοιπόν που έχει τοποθετηθεί τώρα είναι αυτό που ο Δήμος ενέκρινε. Δεν μπορούσαμε να πάμε αλλού. Ή εκεί ή δεν το πάμε πουθενά. Εντάξει. Έχει όμως μερικά στοιχεία που είναι θαυμάσια. Ένα είναι στο σταθμό του τρένου απέναντι. 2 είναι μόνο του. Σε ένα σημείο κομβικό στη γωνία πάνω, μόνο του, το οποίο εννοεί ότι δεν περιορίζεται η θέα του από τίποτα. Και επειδή είναι μόνο του σε ένα σχετικά μικρό χώρο, δεσπόζει. Δηλαδή αποκλείεται να περάσει από εκεί και να μην το δεις. Όχι μόνο να μην το δεις, να μην τραβήξει και την προσοχή σου.
Μάλιστα. Ακούστηκε ότι το έργο είναι παλαιομοδίτικο και ότι δεν αντιπροσωπεύει τον σύγχρονο Έλληνα μετανάστη. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Καταρχάς, δεν υπάρχει σύγχρονος Έλληνας μετανάστης. Η μετανάστευση σταμάτησε τη δεκαετία του 70. Έκλεισε. Και έκλεισε όχι γιατί τόσο ο Καναδάς δεν ενδιαφέρθηκε, γιατί δεν ενδιαφερόντουσαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες περάσανε μια περίοδο μακρόχρονη ευημέρειας. Ζούσαν πολύ καλά, δεν είχαν σκοπό να μεταναστεύσουν. Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα, υπάρχει ένα μεταναστευτικό, όχι κύμα, υπάρχει μια κίνηση. Επειδή όμως έχουν διαφοροποιηθεί και αλλάξει οι μεταναστευτικοί νόμοι στον Καναδά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και να έρθουν. Έρχονται όμως ορισμένοι, οι οποίοι γεννημένοι εδώ με καναδική υπηκότητα και έχουν ζήσει σχεδόν όλη τη ζωή στην Ελλάδα, τα βρίσκουν δύσκολα, έρχονται εδώ. Αυτό δεν θεωρείται μεταναστευτικό κίνημα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν σύγχρονοι μετανάστες. Υπάρχουν οι μετανάστες στη δεκαετία του 50, του 60 και τις αρχές του 70. Αυτή λοιπόν που απεικονίζει το άγαλμα είναι ακριβώς εκείνη. Με τα ρούχα της εποχής εκείνης, με την έκφραση της εποχής εκείνης και με μία βαλίτσα στο χέρι, γιατί έτσι ήρθαν. Εγώ που το έδειξα σε μερικούς μη Έλληνες φίλους, και μάλιστα ένας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου, πρώην συνταξιούχος, το Université de Montréal, σοσιολόγος, έτσι μου λέει, η έννοια ότι κρατάνε μόνο μία βαλίτσα ο καθένας στο χέρι, είναι όλα τα λεφτά. Αυτό είναι. η μεγαλουργία αυτού νου του μετανάστη που ήρθε με τίποτα παρά μια μικρή φαλιτσούλα στο χέρι και δημιούργησε όλο το σημερινό θαύμα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι θα έπρεπε να τους ντύσουμε με σύγχρονα ρούχα. Δεν υπάρχουν μετανάστες που ήρθαν σύγχρονοι. Ούτε υπάρχουν άνθρωποι που το 60 και το 70 και το 50 ήρθαν εδώ να κάνουν σκι και τους άρεσε και μείνανε. Να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Η ιστορία μας είναι. Και η ιστορία έχει τεράστια αξία για μας. Μπορεί οι σημερινοί να με καλοπιάνονται, να είναι ξέρω εγώ λιγάκι νεόπλουτοι αν θέλεις, σαν αυτούς που μου θυμίζει, ξέρεις τι μου θυμίζει, τους επαρχαιώτες νεόπλουτους που έχουν ένα παππού επαρχιώτη και τον εκρύβουν για να μην τους χαλάσει την όψη. Δηλαδή τρεφόμαστε για αυτούς οι οποίοι ήρθαν, για αυτοί οι οποίοι ήμασταν. Εγώ είμαι περήφανος, γιατί έχει πολύ πιο μεγάλη αξία ο άνθρωπος που ήρθε με τίποτα να μεγαλουργήσει από τον άλλον ο οποίος ήρθε έτοιμος με τα πτυχία του και με τον και τον και βρήκε μια θέση και εργάζεται. Λοιπόν, τι έγινε? Έγινε όμως εκείνος που ήρθε από την περιφέρεια της Ελλάδας με χωρίς εκπαίδευση, με χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, με χωρίς γνώση της Μεγαλούπολης, με χωρίς εγγλέζικα γαλλικά και καμιά φορά και τα ελληνικά του μπορεί να ήταν φτωχά, ήρθε εδώ και έστησε το μεγαλείο που όλοι βιώνουμε σήμερα. Τα παιδιά που σήμερα κατέχουν θέσεις υψηλές είναι δημιουργήματα των ανθρώπων αυτών. Και εμείς πρέπει να τους βγάζουμε το καπέλο και να καταθέτουμε στεφάνι στους ανθρώπους αυτούς κάθε ευκαιρία την οποία έχουμε. Όχι να τρεπόμαστε για ποιοι είναι. Είμαστε τρομερά υπερήφανοι.
Ένα ακόμη σημείο τριβής αποτέλεσε το ποσό των χορηγιών για να καλυφθεί το κόστος κατασκευής και τοποθέτησης του γλυπτού. Είναι ένα έργο που εκπροσωπεί την ελίτ και όχι το σύνολο της παροικίας, υποστηρίζει η άλλη πλευρά, καθώς τα $1,000 ως μίνιμουμ συνεισφορά στις χορηγίες ήταν ένα απαγορευτικό ποσό για το μέσο Έλληνα του Μοντρεάλ. Υπήρξε μάλιστα κάποιος καλλιτέχνης παροικίας μας, ο οποίος θα δημιουργούσε, λέει, το γλυπτό δωρεάν. Εσείς τι λέτε?
Λοιπόν, καταρχάς, το γλυπτό δημιουργήθηκε δωρεάν. Ο κύριος Κουλιαράς δεν πληρώθηκε, το προσέφερε. Το μεγάλο κόστος του γλυπτού είναι το χιτήριο, το υλικό. Έτσι, δηλαδή το χιτήριο, οποιοςδήποτε να προσφέρει την υπηρεσία του, τη δουλειά του δωρεάν, πρέπει να χυθεί. Έτσι, πρέπει να αγοραστεί ο χαλκός, να χυθεί, να γίνουν τα καλούπια, να χυθεί, να φτιαχτεί. Αυτοί πρέπει να πληρωθούν. Και πληρώθηκε και ο βοηθός του κυρίου Χουλιαρά, που ο άνθρωπος είναι ένας αναδεικνόμενος γλύπτης, ο οποίος είναι ένας νεαρός στην ηλικία, και αυτός θα ζήσει. Άρα λοιπόν δεν πληρώθηκε. Και το μεγαλύτερο το κόστος, αυτό το γλυπτό, πραγματική του αξία είναι γύρω σε 100.000 ευρώ. Και εμείς πληρώσαμε νομίζω γύρω στις 32, κάτι τέτοιο, με όλα μας. Εντάξει, τεράστια διαφορά. Τώρα, ότι είναι για την ελίτ. Από την ώρα που αποφασίσαμε, και νομίζω την ορθό, να αναρτηθούν τα ονόματα αυτών που έδωσαν, σκεφτείτε τώρα να παίρναμε οτιδήποτε. $50, $100, να έρθει, ξέρω, χιλιάδες κόσμων. Πώς θα μπορούσαμε να αναρτήσουμε όλα αυτά τα ονόματα? Ήταν φυσικά αδύνατον, έτσι. Από την άλλη, ήταν ένα πράγμα που θέλαμε να γίνει σύντομα. Μπορούσαμε να περιμένουμε. Και να πούμε και κάτι άλλο τώρα. Συνηθίσαμε από τους Εράνους. Το ξέρουμε όλοι. Ήδη και ίδιοι δίνουν. Και νομίζω ότι αυτοί που δίνουν είναι ελίτ πλέον έχουν γίνει, γιατί είναι άνθρωποι που βλέπουν ανιδιοτελώς την υποχρέωση την οποία έχουν να διατηρήσουν και τα σχολεία τους και τις εκκλησίες τους και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, τώρα, ελίτ, εντάξει, όπως θέλει να το δει ο καθένας. Και δεν νομίζω ότι και τα $1,000 είναι απαγορευτικό, έτσι.
Μάλιστα. Μεγάλος λόγος έχει γίνει και για τον απολογισμό του έργου. Πού και σε ποιους οφείλει η κοινότητα και οι συμμετέχοντες οργανισμοί, το Κογκρέσο, το Κεμπέκ και το Λύκειο Ελληνίδων να δώσουν απολογισμό? Στο σύνολο της παροικίας ή στους χορηγούς, αφού η χρηματοδότηση του έργου έγινε μόνο ή μάλλον έγινε με την αποκλειστική υποστήριξη των χορηγών.
Λοιπόν, κυρίως θα πρέπει να απολογηθούμε σε αυτούς που δώσαν τα λεφτά τους. Αυτοί πρέπει να ξέρουν το τι έγινε. Αν και η συμφωνία ολοκληρώθηκε, έτσι, δηλαδή δίνεις 5.000, δίνεις σε 2.000, δίνεις 1.000 να γίνει ένα έργο. Το έργο έγινε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή η νοητή συμφωνία, αν θέλεις, το συμβόλαιο το οποίο έχουν, τηρήθηκε. Mm-hmm. Επειδή όμως η κοινότητα και οι άλλοι οργανισμοί είναι ένας δημόσιος οργανισμός, οφείλουμε για το Θεαθήνα, έτσι μόνο και μόνο για να μην έχουμε κακές γλώσσες να μιλάνε, που έτσι και δεν πρόκειται να τα αποφύγουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε και σε εκείνους που δώσανε τα χρήματά τους, αλλά και γενικά σε όλη την παροικία. Ο υπολογισμός έτοιμος είναι και είναι να δημοσιευτεί, παρόλο ότι επειδή είχαμε τους ελεγκτές εδώ, τους ορκωτούς λογιστές, και αυτό μας βιάζει, αυτή είναι η προτεραιότητά μας, οι οποίοι ολοκληρώνουν αυτή τη βδομάδα τη δουλειά τους. Το λογιστήριο ήταν προσανατολισμένο προς εκείνη την κατεύθυνση, δεν είχε ώρα να ασχοληθεί με άλλα θέματα. Αλλά ναι, σύντομα θα δημοσιευτεί.
Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους ανθρώπους που πρόσφεραν τα χρήματά τους για τη δημιουργία και προσφορά του έργου στο Δήμο, οι οποίοι σήμερα, μετά από όλα όσα έχουν ακουστεί αυτό το διάστημα, νιώθουν άβολα από την αρνητική στάση προς τον γλυπτό από συμπολίτες μας που έχουν δημόσιο λόγο και βήμα?
Ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτούς τους ανθρώπους, ένα είναι ότι εκτιμώ αφάνταστα αυτό που έκαναν. Δηλαδή που ενίσχυσαν και συνέδραμαν τη δημιουργία ενός έργου, το οποίο καλλιτεχνικά είναι αποδεδειγμένο. Αποδεκτώ από εκείνους που το αποδεχτήκανε σαν δώρο. Δηλαδή ο θύμαρχος του Μοντρεάλ είναι κατενθουσιασμένος. Η θύμαρχος του δημοτικού διαμφερίσματος, η κυρία Ανή Σαμψόν, κατενθουσιασμένη. Η υπουργός του Κεμπέκ, η Ελέν Ταβίτ, που ήταν παρούσα, κατενθουσιασμένη. Οι βουλευτές ομοσπονδιακοί, επαρχιακοί που ήταν παρόντες, κατενθουσιασμένοι. Μόνο ίσως ορισμένοι από εμάς δεν είναι ενθουσιασμένοι. Δηλαδή οι μη Έλληνες είναι κατενθουσιασμένοι και εμείς με ψημιρούμε. Αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία, εντάξει. Λοιπόν, να τους πω ότι έχουν την ευγνωμοσύνη μας. Δύο, να τους δώσω τη διαβεβαίωση ότι αυτό που έκαναν, δηλαδή την οικονομική του συνδρομή, είναι ένα πράγμα που δεν εξαφανίζεται. Ό,τι να λέγεται και ό,τι... τα οποία αυτά θα ξεχαστούν. Το έργο όμως θα ξεχνιέται, γιατί θα είναι εκεί για αιώνες. Λοιπόν, άρα λοιπόν συνδύασαν το όνομά τους με ένα έργο που πραγματικά εντυπωσιάζει. Ένα έργο που σημαδεύει την παρουσία μας εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές άλλες εθνικές ομάδες που έχουν την ίδια δυνατότητα ή που κάνανε αυτό που κάναν. Ίσως άλλοι να κάνουν κάτι πιο μικρό. Είδα ότι οι Αιτιανοί έκαναν, ξέρω εγώ, ένα πούστο ενός ήρωα της επανάστασής τους. Εντάξει, και με το Μοντρεάλ δεν έχει ούτε μία σχέση, αλλά αυτό ζητήσαν, αυτό κάνανε και έμαθα ότι και τους πήρανε και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουν να το υλοποιήσουν. Άρα λοιπόν οι θωρητές είναι εκείνοι που θα βλέπουν συνέχεια τη δωρεά τους να δεσπόζει σε ένα συγκεκριμένο σημείο που όλοι εμείς το θεωρούμε παραδοσιακά τη γειτονιά μας εδώ στο Μοντρεάλ.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, το Greek Music Radio φιλοξενεί σήμερα τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Νίκο Παγώνη σε ένα έκτακτο πρόγραμμα επικαιρότητας. Θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό break και θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά.